Ви слухаєте Радіо Свобода. Былога прэсавага сакратара Купалаўскага тэатра Мікалая Зайца затрымалі 13 сакавіка 2023 года. На Акрэсціна ён правёў амаль месяц. Пасля нечаканага вызвалення эвакуяваўся з Беларусі. У інтэрв'ю YouTube-каналу «Свабоды» ён распавёў пра сваю нядоўгую працу ў Купалаўскім, пра тое, што дапамагала яму перажыць Акрэсціна і што ён адказвае знаёмым, калі яны пытаюцца, чаму не з'ехаў раней. У эфіры аўдыёверсія расповеду.
Я ўжо не ў Беларусі, напэўна, некалькі тыдняў, напэўна, каля двух тыдняў. Гэта такі складаны, непросты час, насамрэч. Ну, міграцыя для кожнага – гэта такія новыя пачуцці, новыя эмоцыі, новыя нейкія. Гэта складана юрыдычна, гэта непроста. Таму зараз вось адаптуюся да гэтай сітуацыі, да новых рэаліяў, шукаю працу, нешта намагаюся зрабіць са сваім жыццём, думаць, што будзе далей. Адпаведна, зараз толькі я пачынаю станавіцца на ногі, так больш-менш моцна, разумець, што рабіць далей, неяк адаптоўвацца да гэтай сітуацыі, але нейкай канкрэтыкі, на жаль, пакуль няма. Трэба прыйсці ў сябе, трэба ўзнавіцца. Насамрэч, тэрміны на тым жа Акрэсціна, гэта таксама непроста, і ад гэтага трэба адыходзіць. Вось я, напэўна, гэтым зараз больш буду займацца, неяк узнаўляцца, неяк прыходзіць у сябе. Вось прыблізна такія планы на першы час. А потым, конечно, буду глядзець, трэба і працу знайсці, трэба і неяк адаптавацца да грамадства новага, таму што грамадства адрозніваецца, канешне, гэта іншае грамадства. Вось, і буду гэтым накірунку рухацца. Да мяне ў пачатку сакавіка, 13 сакавіка да мяне прыйшлі, адбыўся ператрус. Вось, пасля гэтага ператрусу я быў вывезены ў ленінскі РУС горада Мінска. Вось, і там высветлілася, што я вельмі шмат махаю рукамі. На мяне склалі пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні па артыкуле 19.1 КУАПа нашага. Хуліганства. Мяне замясцілі ў ЦІП на Акрэсціна. Я знаходзіўся ў ЦІПе. У нас была такая, насамрэч, вельмі цікавая, добрая камера. Вось, усе былі палітычныя. Нас так і называлі кантрольныя, палітычныя. Гэта там зараз у парадку рэчаў так і называюць. Былі людзі, якія сядзелі ў асноўным, гэта былі рэпосты, у асноўным гэта нейкія палітычна матываваныя адміністрацыйныя правапарушэнні. Таксама з імі сядзеў я. У нашай першай камеры максімальна было 24 чалавекі. Было з кім паразмаўляць. І гэта, як правіла, былі людзі з вышэйшай адукацыяй. Гэта былі мастакі, гэта былі таленавіты людзі, адвакаты, людзі з інтэлігенцыі. Вось. І, канешне, у нас былі такія высокія размовы больш, пра не нешта высокае. І ў гэтым плане было сядзець цікава. Было сядзець незручна, але цікава. Вось. І мы неяк падтрымлівалі адзін аднаго. Ну, канешне, умовы там складаныя. І маральна гэта ўсё таксама вельмі складана, вельмі цяжка. У нашай камеры былі вельмі цікавыя людзі. Былі выкладчыкі, былі настаўнікі. Быў адзін чалавек, вось мы таксама часта жартавалі, што ў нас ёсць... Нам нельга было кансультавацца з адвакатамі падчас суда, напрыклад, перад судом. Вось, ну, адваката можна толькі на судзе было пабачыць, які у нас, у нашым выпадку, праходзіў праз скайп. Вось, і мы так жартавалі, што ў нас ёсць такая свая кансультацыя, таму што у нашай камеры быў проста адвакат, вось, і мы з ім таксама размаўлялі. Добры чалавек, які падтрымліваў камеру. Калі 24 чалавекі, у нас вось, я памятаю, што у першай палове дня была такая цішыня, нас двойчы за ноч будзілі, і людзі намагаліся кампенсаваць вось гэты недасып. А пасля абеду у нас была такая атмасфера, як, напэўна, ў бары. Вось нешта вось такое было. Шмат людзей, шмат размоваў на розныя тэмы. Нехта гуляе ў нейкія гульні, нехта аб нечым разважае, аб нейкіх таксама аб культуры, аб мастацтве мы размаўлялі, аб рэлігіі. На такіх тэмах заўсёды можна на такія тэмы заўсёды можна звярнуць увагу, таму што яны дазваляюць неяк абстрагавацца ад гэтых складаных умоваў. Власна кажучы, мы гэтым карысталіся. для політичних. Сьогодні, на жаль, створюються спеціальні умови утримання. Я не вельми непросте. Ось у нас нема душа, у нас нема прогулок ніяких. Ось у нас переповнені камери були. Ось у гэтых камерах, наприклад, нельга було спати нормально, можна було спати на подлозі. Тому гэта було непросто, на жаль. На жаль, гэта було непросто, і гэта спеціальні камери, де утримлювалися ось акурат політичні такі, як так сталося, що і я. На Крестіна я знаходився каля місяця, і навіть, сумлено кажучи, я не думав, що випустяться, не думав, що ось так складеться. Судовно, що відпустили, судовно, що отрималося з'їхати. На жаль, не кожному так, не кожний становиться так, не кожний попадає у таке становище, коли його відпускають. Так отрималося, що мене відпустили, чому я не ведаю, як це отрималося, я так само не ведаю. Ось, але я радий сьогодні знаходиться в безпеці. Я думаю, що повинен прийти час, коли влада вже повинна зрозуміти, що люди не виходять оттуль прихильниками влади. Яни хоче становиться більш злими. Така, на жаль, реальність. І тому, коли виходять ось гэты озлоблені люди, нічого з гэтага доброго не буде. Ніхто не отримує насолоди від того, що знаходиться на Крестіна. Тому умови повинні змінятися неким натуральним чином. Гэта повинні бути некі дії з боку наших правоохоронних органів, тому що так увесь час просягнутися не зможе. Не треба, каб палізнявольні зрозуміли, що у їх є підтримка, тому що там вони знаходяться у вакуумі. Вони не отримують ні новинок, вони не ведають про те, що відбувається звонку. Підтримка, тільки підтримка може ніяк допомогти тим людям, які знаходяться зараз у тюрмах. У Купаловський театр я прийшов ще до виборів 2020 року. Ось для мене це було таке місце, де ґрунтується білоруська культура. Це був театр, де збиралася білоруська інтелігенція, де були вельми щирі люди, такі люди, які вельми люблять білоруську культуру. Тому для мене, як для чоловіка, який так само поділяє ось такі погляди, для мене, звісно, було вельми приємно і вельми важливо потрапити на працу Купаловський театр. Я став прес-секретаром театра, і акурат так отрималося, що став свідком ось цих подій, які відбувалися. Моє сумовлення на працю у Купаловському театрі відбувалося у кілька етапів. Першопочатково це була моя ініціатива, я подав своє резюме на вакансію. Було кілька етапів інтерв'ю, і опошнє сумовлення проводив Павел Латушко. Ми з ним порозмовляли, мені було важливо почути позицію директора театру, мені було важливо зрозуміти, що у його сприйманні культури. І мені подалося, що наші погляди на білоруську культуру, вони сошлися. Ось, тому ось це кончаткове інтерв'ю Купаловським, воно для мене було таким штуршком, щоб працювати там. Ось, це була вельми щира розмова. Ось, ну і непосередньо після її я вже прийшов у театр сумящальником. Розглядалося питання на кон того, щоб я спинився у Купаловському театрі, зробив своїм основним місцем праці. Ось, на жаль, виборні події трошечки цей процес відправили на нет, скажімо так. Так отрималося, що вже пізніше я був відправлений у простой у кінці жнівня. Ось, і не виходячи з його, я був звільнений праз кілька місяців. У гэтым питанні так само варто розуміти, що коли чоловіка виводять у простой, ось у нас наш простой, он був без обов'язку присутнішись на працовному місці. Тому формально вже у кінці жнівня 2020 року я вже у театрі формально не працював. Я не приходив на своє працовне місце, я не мав дочинення до ніяких подій, які відбувалися у театрі, до відбору актерів. Тому і осудження з боку былих колег, ці колег, які залишилися, тоді особливо не було його. Ось. Тому що формально вже не було цієї супраці. Один контакт з новим керівництвом був тоді, коли я вже звільнявся. Мене викликав директор театру. І він одразу сказав, що Миколай, на жаль, ви працювати тут не будете. Поскольку я особливо не збирався працювати, я нічого не відказав. Ось, ми розійшлися. Ось, і агулом ось так і відбулося звільнення моє. Але ніяких планів на конт супраці далі з Купаловським не було, тому що варто розуміти, театр – це у першу чергу колектив. Это в первую очередь люди, которые играют роли, которые вот, поддерживают эту театральную культуру. Когда рушится коллектив у театра, то дальнейшая супраца с ним, она, ну, на самом деле, даже для пресс-секретаря, она немогчимая. Вот. Тому я это разумел одразу и не разглядал питание, как далее сопрасовничать с новым керавництвом театра. На встрече с министром я присутничал. Это было такое стихийное нечто, как мне подалось, боку, тому що шмат разів гэтая сустрэча пераносілася, змяняўся час. Вось. І нават тое, што на ёй адбылося, вось гэтая заява Купаловцу, для мяне, як для прэс-сакратара, я аб гэтым не ведаў. Я не ведаў, што будзе вось такая ініцыятыва, такая рэакцыя. Гэта была эмацыйная сустрэча. Гэта была сустрэча, на якой бакі абменьваліся думкамі. На жаль, тады умовы, якія высоўваліся Купаловцамі, нейкія іх прапановы тады не былі прынятыя. Таму скончылася ўсё не так добра, як хацелася. Ну, вось і зараз бачым гэтаму вынік. Пасля звальнення з Купаловска я застався ў Беларусі. Пэўны час я працаваў у Чырвоным крыжы на падобнай пасадзе. Вось. І пазней таксама адтуль сышоў, займаўся сваім хобі, займаўся пошукам працы. На жаль, з працай былі складанасці, я не мог доўгі час яе знайсці, не гледзячы на дзве вышэйшыя адукацыі, не гледзячы на нейкі досвед. На жаль, не атрымалася знайсці працу. Вось. Займаўся хобі сваім, генеалогіяй, хадзіў у архівы, наведаў архівы. У мяне такі вялікі радавод склаўся, больш за 1200 чалавек радавод. Вось. І гэта вось тое, што мяне цікавіла ў апошнія часы, калі я заставаўся ў Беларусі. Гэта такая вельмі цікавая справа, на якую я траціў вельмі шмат, інвеставаў вельмі шмат часу. Вось. І даведаўся, напрыклад, што ўсе мае продкі, яны беларусы, яны жылі на Берасцейшчыне. Вось. І для мяне вось, даследаваць гэта ўсё, гэты пласт гістарычны, гэтая гісторыя конкретных людей, моих сваякоў. Для меня это было вельмі цікаво. Вот гэтым я займался до пераезду за мяжу. В Чырвоным крыжы я так само займался працей с журналистами, со СМИ. На самом же это вельмі важная работа, вельмі корыстная праца. Яны займаются тем, что допомагают деткам, малым. На жаль, не все отрымливается у этой организации, это правда, але намагання гэта гуманистичные намагання, яны вельмі важная. Вось. І бывалі такія выпадкі ў нашай працы, калі маленькія дзеці нават прыходзілі, каб зрабіць нейкую дабрачынную добрую справу. І такія моманты яны асабліва складаныя эмацыйна. Мой працэс эвакуацыі з Беларусі, ён, канешне, быў вельмі складаны. Так, я так зрабіў, каб ніхто ў Беларусі пра яго не ведаў у мэтах бяспекі. І так і атрымалася, што ні адзін чалавек у Беларусі пра гэта не ведаў. Эмоційно это было непросто. Коли человек разумеет, что он покидает родину на невызначенный час, коли он не разумеет, что будет далей, вот это складанная ситуация, это тяжкая ситуация, и она, конечно, вельми мощно отбивается и на эмоциях человека. Вот. Для меня это было тяжко. Але, ведаете, завсёды есть некие такие плюсики, об яких ты думаешь, и тебе становится простей. Вот, например, для меня такой плюсик, это я ведаю, что мы вернемся, вот, и что все будет нормально, просто это питание часу. На этот час можно заняться адукацией, можно нечем корыстным для себя, для грамадства заняться. В Беларуси, например, я занимался доброчинностью. Напевно, я не ведаю, как будет, может, я у Польши буду этим заниматься. Так само это для меня покуль яшчэ пытанне. Але проблема у тым, что уже, коли я этим пачну займацца, то я уже буду допомагать не беларускім деткам, а уже польскім. И наколькі гэта допоможе побудовать краіну, наколькі гэта дапаможа беларусам, гэта іншае пытанне. На жаль, гуманітарная дапамога, яна вельмі таксама складаная гісторыя і вельмі цяжка дапамагаць за мяжы. Таму сёння магу сказаць, што я не шкадую аб тым, што я з'ехаў, таму што ў Беларусі я знаходзіўся ў небяспецы і я мог якбы значна дольш нідзе не працаваць, скажам, назавём гэта так. Вось. І таму сёння прынамсі ёсць нейкія перспектывы, перспектывы для развіцця, перспектывы для працы. Ёсць часовыя складанасці. Яны ёсць ва ўсіх, хто з'язджае за мяжу, тым больш экстранна. Але гэта ўжо ўсё паправіма, як кажуць. Я заставаўся ў Мінску да самага апошняга магчымага часу, і я збіраўся і далей заставацца. Нават калі вось прыблізна ў сярэдзіне тэрміну на Акрэсціна, я яшчэ думаў, што я буду рабіць пасля Акрэсціна ў Мінску. Вось, на жаль, склалася так, што планы ўжо не пра Мінск. Сёння я разумею, што так трэба было зрабіць. Я той чалавек, які намагаўся заставацца да апошняга. Такіх людзей немало зараз у Беларусі, якія нават, разумеючы нейкую яўную пагрозу, яны ўсё роўна намагаюцца заставацца. Магчыма, рызыкі, якія былі падчас знаходжання ў Беларусі, магчыма, я іх недаацаніў. Таму вось патрапіў у такую сітуацыю, калі я ўжо быў вымушаны з'язджаць. Але так склалася, і я не шкадую аб гэтым. Можа быць, трэба гэта было рабіць раней. Можа быць так. Многія аб гэтым казалі. Многія казалі, што занадта шмат увагі да ўсіх. Неважна, займаешся ты палітыкай альбо культурай. Вось я займаўся культурай. Здавалася, была нейкая ўвага, але ўсё роўна рызыкі былі такія недаацэненыя. Вось, ну і сёння я зразумеў, што трэба было, можа быць, аб гэтым таксама раней задумацца. Вось, але любоў да радзімы, любоў да гораду, гэта такія пачуцці, ёсць такія людзі, у якіх яны вельмі абвостраныя. Вось, напэўна, я бы сказаў пра сябе таксама так, можа гэта не сціпла, але я вельмі люблю Беларусь. І так атрымалася, што там сёння я знаходзіцца не магу. Але гэта часовая гісторыя, мы ўсё вернемся, і ўсё будзе добра.
Ці быў Сцяпан Бандэра супраць беларусаў? У чым украінцам дапаможа дэрусіфікацыя і ці сапраўды Пуцін аб'яднаў Украіну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, і сёння я про гэта пагавару з моїм гостем, депутатом Верховної Ради України, гісторикам, а так само былым керівником Українського інституту національної пам'яті Владимиром Ятровичем. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Владимир, глядзіце, беларуская пропаганда, якая услед за російською паўтарае про тое, што вайна ва Україні неабходная, бо там нібыта ёсць нацисты, яна аперує гістарычнымі аргументамі. Сярод гэтых аргументаў у Беларусі гучыць, напрыклад, тое, што нібыта там падчас вайны другой сусветнай украінцы спалілі Хатынь, украінцы забівалі беларусаў разам з нейкіх нямецкіх вайсковых фармаванняў, што пасля вайны нібыта бандэраўцы хацелі акупаваць частку беларускага Палесся і таксама там забівалі людзей летні да 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких, з одного боку, укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфліктів між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українсько-білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою, ну, взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова, єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені є ще одне питання про Бандеру, тому що гете прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екрану офіційних каналів. Частка білорусів, навіть тих, котрих підтримують Україну от у тій війні Росії супроти України, вона щиро не розуміє, чому українці роблять з національного героя Степана Бандеру, який, на їх думку, поводу ніякої їх інформації, був чи то сам злочинцем, чи ніким створальником злочинної ідеології, яка забивала габреїв, яка забивала поляків, яка забивала там білорусів, чи то русських кого-нібудь. Ви чоловік, який дослідує Бандеру, що ви про це скажете?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади, але цей, перейшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який був сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним. А це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народів було Совєтського Союзу все-таки вельми важною часткою, ну, нікої повна їх ідентичності, я не веду, це на патологічне ціння, але все-таки це пам'ять про Другу Сусвітну війну, менавіта про совєтську призму. Зрозуміло, це героїзація Червоної армії. Ці в Україні, це ніяк моцно, скажу, змінилося за опошні роки, я маю на увазі, ну, нікої вот, даніна поваги тим людям, які змагалися українці у шерегах Совєтської Червоної армії. Тому що вельми часто можна було почути от, на окупованих територіях, там, Мелітополь, Маріуполь, ніякі люди, невідомо, откуль вони, хто вони, але, тим не менше, вони з українським акцентом, але по-російську тлумачили, що їм нібито з українців забороняли вогулі ушановувати совєтських ніяких героїв, їх дядов, виходять з їх портретами, пам'ятати про, як вони говорять, Велику Айчинну війну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику Вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно, забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, це говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим проти нацизму боролися і вояки української повстанської армії. Разом з тим проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах війська польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. Тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, як через який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів, та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, в першу чергу, тому що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей, і саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що з новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня Дня пам'яті і примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався таки новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з яких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, в тим ліку і навіть і білоруських, от білоруси, як ми обиралися літось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Бикова. Підкажіть, будь ласка, як це сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то очевидно зрозуміло, що в основі цієї війни є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни один народ. Якщо ми один народ, то очевидно тоді не потрібно існування якоїсь української держави, це якась звернетка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому, звичайно, важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітизації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктом цього процесу? Тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне вирвання минулому році, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили так само з території Білорусі російські війська. Але, тим не менш, абсолютна більшість білорусів якби супроць цієї війни, і багато люди підтримують Україну, тим ліку со зброї в Україні, і люди вельми так тонко відчувають це і вельми, ну, бояться стати ворогами для України. А ось ви це бачите, як український історик, як українець, це є така хваленька жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту товсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, ну, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, ну, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабная война, так само вельми шмат людей на Заходе особливо говорили, что Путин об'єднав Україну і зробив те, що на протягу многих десятигодзів не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас не обурає це, чи справді ви бачите прикмети того, що це заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. І, в принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ті люди побачили у вигляді російської армії, яка вірвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдрузки зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє, реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову, як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Беларусі так само йде дискусія про дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І завжди таким аргументом, який гучить останнім часом, принаймні, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіть, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і протягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, українську мову, хочуть, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і даватиме їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному рівні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками однієї держави, чи там українцями, чи там українцями, поляками, чи білорусами, чи русскими, ким завгодно, це наоборот повелічує узаємний некую ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я як приклад могу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, ще тепер у меншій ступені, росла некая антиукраїнська накерованість. Ці справді, правда про історію, може ніким чином уратувати.
Абсолютно впевнений, що може, і абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлення про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі, ті дискусії йдуть на користь суспільства, тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді, тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що в сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт, я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російської імперії, якоюсь новітньою формою Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації таки постануть незалежні національні, хочеться вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це, очевидно, означатиме, що це просто пришвидшить її шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само врешті-решт призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, Степан Володимир. Ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша 100-годова. Короткий нараз про довгу війну», з чим вас так само віншую. Там є У вас у Фейсбуку докладней. Невеликий, вот я зачитаю, невеликий сказ про эту книгу. Разумение того, что война началась не 24 лютого 2022 года, и навод не у 2014 годе, а амаль на 100 годов ранее, важно, бо робить нас мацнейшими. Як вы потлумачите, як она робить украинцам мацнейшими, и потлумачите больше, что это за война, и чому она 100 годов не может закончиться?
Ця війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької тоді, на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Ця війна, яка зазнала дуже різних форм і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить нас сильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінно суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей – все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великий, пані Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і були керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич, ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і будьте разом зі свободой.
«22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свобода вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашім ефірі. Читає Василь Быков.
Головною ідейно-мастацькою адмітністю нової воєнної літератури стало признання наявності на війні не тільки знішнього, так би мовити, ворога, німецького фашиста, але і когось внутрішнього, мало за німця ліпшого. Раней гэта быў просто здраднік, часам трус, дезертир. Цяпер стаў яшчэ і перастрахоўшчык, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку показалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала уступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца-асабіст, партыйны недацёпа-палітрук. Тое было з энтузіазмам успрыняты пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіў Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча гэтую калядную казачку пра лагернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, дзе людзі блізкія да калідору ўлады зразумелі, куды трэба ісці, і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» приехал из московской ВПШ партийный журналист Нечипор Пашкевич. Натурально ему картило проявить себе, засвечить партийную хэнч, переоценить до його оцінення. Що ще не задовольняло його у останній оповісті Янки Бриля, але Бриль уже був лауреатом Сталінської премії, знову ж недавно видав «Дзвонкоголосий нараз серце комуніста». Мабуть, на ролі хлопчика для биття Бриль мало годився. Зато й цілком годився молодий прозаїк з Городні Василь Биков. І хутко у Лємі появився громадний на цілий розворот артикул під красомовним назовом «Герої чи ахвяри льосу». Питання у заголовку стояло, відомо ж, риторичне. Я ще не почавши читати, можна було зрозуміти, що автор оповістів – Юлупінь і Недорека, а його герої – ахвяри і слюнтяї, з яких ні в якому разі нельга брати приклад. А коли вони створені не для прикладу, дик чому ж у їх можна навчитися? Чому не видно відкритого авторського осудження ягоних персонажів до їхніх учинків? Правда, були і інші ставлення до тих творів, як і до артикулів так само. Некоторі з письменників лічили, що критика увогалі правильна, брати приклад нема з кого. Але не треба було і бити автора якби обухом по голові. Тим більше гідкому критику такого громадного авторитету і при такій високій посаді. Каб хто з молодіших, то й було б обґрунтовано. Олесь Адамович сказав при зустрічі: «Ти правильно написав. Треба ще злей, і ні в якому разі не заступай». Приїхавши у Городню, як завжди, годно і аргументовано сказав мені добрі слова Дмитро Бугайов, а так само гродзенський викладчик Олексій Пяткевич. Того мені було доволі. А пошнім часом у Городні собралася невелика громадка письменників, членів Союзу письменників Білорусі, і Гродзенський обком разом з письменницьким керівництвом з Менску рішили створити обласне відділення. Відомо ж, каб зручніше було керувати, впливати, координувати і так далі. Нас усіх поклікали в обком і секретаром сперша пропонували бути мені. Але я відмовився на користь Олексія Карпюка, який з належною хенчю взявся організовувати відділення. Першим чином він відвоював для офісу зальчик у домі Ажешки, обстрілював його меблей. Після почав клопотитися, каб письменнику промасували до спецполіклініки. Тоє нам дуже сподобалося, і ми усіляк підтримували Карпюка. А той, набивши відповідний статус, почав забирати вишей, умішуватися у життя городу, часто по різних справах ходив до начальства у обком. Між тим, чутки про оповість і про те, що відбувалося вокол, я є дійшли до Москви. Консультант Союзу письменників СССР по білоруській літературі, перекладчик Михаїл Горбачов прислав мені ліст, де виказав намір перекласти третю ракету на російську мову і запрошав автора на гості. Я поїхав. Міша Горбачов казався милим чоловіком, фронтовиком, родом він був з Сенна. Ми з ним смачно пообідали шашликами у Казбеку, після я ще повечерили у домі літератора. Він сказав, що переклад оповісті хутко закінчує, друкувати буде у часописі «Дружба народів». Уже домовлено. Є, правда, одна проблема – Іван Меліш, роман якого я ще не скончений перекладом. Меліш покривдився, як можна для нейкої повістушки затримлювати переклад ягоного роману. Але нічого, сказав Горбачов, Меліш почекає. Меліш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрию Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народу» появилася і рецензія у літературці. Автором її був Григор Бакланов, що мене вельми устішило. Вибор автора був не випадковий, про те поклопотився мой новий сябр Валентин Скоцький, з яким мене познайомив у Москві Олесь Адамович. Добре тоє сябровство довжиться до сьогоднішнього дня, усе ж, мабуть, легка рука була у незабивного Олеся Михайловича. Бакланову добре написав про оповість, додав тільки одну зауагу на конт перекладу, що, відомо ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут була і моя вина, бо перед друкуванням текст був мною авторизований. Але тоді я мав недостатковий опит російської літературної мови і не мог витягнути текст на потрібний узровень. Знову ж, каб добре перекласти на російську, треба, каб вона була першою мовою. Іван Булін ніколи писав, що близьке суміжної мови тяжко піддаються перекладу, бо надто близькі до власної природи і ще не втратили своєї першозданної пікноти, каб увійсти у сім'ю культурно розвитих мов. Двох мов ведати немагчиме, категорично заявляв слинний майстер російської літературної мови. Після я не раз вспоминав ті ягоні слови. Білоруське партійне керівництво черговий раз бралося за уздим сільської господарки і власного кінематографа. На студію прийшов новий директор, дійний і тактовний Іосиф Дорський. Білоруськими письменниками Куляшовим і Лужаніним умоцували сценарний відділ. Звичайно, сценарії на студію приходили з Москви, ті, що не знаходили ужитку в столиці. Тепер вирішили пошукати дома, найперш серед літератури. Нехто пораю в студії новую оповість Быкова, амаль готовий сценар. Так сказали і мені. Треба тільки попрацювати з режисером-постановщиком, яким уже призначений молодий випускник ГІКа Річард Вікторов. У тих же Кралісовичах латкується семінар сценаристів, приїдуть спеціалісти з Москви, можна буде кінчатково залаткувати і сценар. Я за свій кошт взяв у редакції відпочинок і поїхав у Мінськ.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Кіно для мене було справи новий, в опиту я не мав ніякого. Але на студії було стільки розумних спеціалістів, талановитих режисерів, що тільки слухай і вчися. Поводле тих парадів і під керівництвом режисера написав щось малопригодне у літературному сенсі, що називалося сценаром, а більше нагадувало сумнівний конспект прозаїчного твору. Пішли довгі шерги посідженнів, обміркуванню, консультацію, затвердженню. Писалося і переписувалося спочатку в Мінську, затим у Кароліщевичах. Тут до радців прибавилося. Приїхав професор ГІКа Константин Скворцов, роботниця кіноглавка Білова, де інші. У другім кінці будинини працювало некілька кінодокументалістів, і серед їх молодий журналіст Микола Матуковський, з яким я познайомився. Несумненною користю того кароліщевицького мероприємства була організація показу заходніх фільмів, яких не було у нашому прокаті. Вередіяна Бюнуеля, диктатор Чапліна, дітей Райка, Рене Клера або японського Ришамона, а так само некоторих совєтських фільмів 20-х годів, як, наприклад, «Катька, бумажний ранет», де інших. Гэті фільми ошеломляли наших кінодіячів, які навіть не одважувалися порівнювати з зимі сучасну совєтську кінопродукцію. Гості дуже розумно і ерудировано говорили про кіно наше і зарубіжне. Кіно, казали, мастацтво колективне, ніякий самий геніальний мастак один фільм не зробить. А покольки яно ще і дорогое, а гроші державні, дык натуральна, що у той справі удільничують, апроч студійного керівництва, ще комітет по кіно, головний комітет у Москві, Союз кінематографістів, ну і, відомо, відділ культури ЦК КПБ разом з відділом пропаганди і ще політуправління військової округи, картини ж військової. Ніяк ми підлічили. Отрималося, що коля 60 чоловік мають право умішатися у кінопроцес, нешто забороніть, змініть, запотребувати. Що ввогалі й робили, бо кожен хотів продати той хліб, який їв на своїй посаді. Покуль довжився підрихтовчий процес, режисер-постановщик схуднів, подобно почав вар'ятець, не ведав, на яким світі живе. Автор сценару так само. простенькая сценка солдатского побыта у окопе перетворалась в предмет складанного эстетико-политичного диспуту. Як было, як треба, як не треба и что скажет начальство. Мы перестали лечить написанные и откинутые варианты сценару, спилились нарешті на опошнем, принятым умовно. Лето кончалося, с им погрожала скончиться потребная для картины натура, и группа нарешті отъехала на здымки под ветку за Гомлю. Огульными выселками фильм «Третья ракета» был зняты. Отрымался так себе шеренький середнячок, здымався допотопной апаратурой на бляклую черно-белую пленку шосткинской вытворчості. Зато и во всех отношениях правильный, героичный, патриотичный. С додатных героев можно было брать приклад, отмовно осуджалися. Уже почавши с дымки, режиссер вырашил изменить оператора, нового взял из Москвы. Может, он имел рацию. Мой удел у здымках был минимальный. На самом початку Викторов сказал тактовно и добродушно, как он это умел. «Ты письменник, сядь и сяди. Своё ты зробив, остатняя моя справа». Ту и разумную параду я запомнил, и хоть и наступным не завсёды користався ёю, а в чем не раз посля шкодавал. Як казали тады в опытные киношники, фильм может знять и дурень, але дурень николи его не сдасть. То была правда. Процесс сдачи фильма, может, тяжелейший за сдымки. Уже хоть бы тому, что сдают 2-3 бесправные человеки, режиссер, директор, сценарист, а примают десятки чиновников, наделенных высокими державными полномочиями. Марудно, тлумно, нервозно прошли все белорусские инстанции. Киностудия, Минкульт, политотдел войсковой округи, ЦК повезли картину в Москву. Покольки ведали, что справа сдачи долгая и працаемкая, уладковались у самый танный отель на сельгасвыставе. Финансирование фильма было уже зачиненное, гроши скончились. Дочекались призначено главком дня на знакомом каждому киношнику великим Гнезняковским переулку. Целый день и шло обмеркование. Начальник главка, слоноподобный кинобюрократ Баскаков, выслухав все претензии до фильму с боку своих дам-продиралок, высоколобых специалистов и отмовив Виктору у приеме. Перенесли ту процедуру на наступный день, обовязавши режиссера что-то выразить. На другий день претензии на тим не скончились, знайшлися новые. На третий то же самое. Гроши наши скончились, жить в Москве не было як. Тады директор картины Тульман каже режиссеру: «Звони у Менск, проси подтримки у ЦК, бо наш ЦК фильма добрый, в якого ж режна гэтым треба». Виктору звонить у ЦК самому секретару Шауру и каже: «Вот ту сцену с немецким танком вы же одобрили, а тут некая Зусева перечит супроть ее, фильм не примают. Так як нам быть?» Настала недолгая пауза, после якой товарищ Шаура каже: «Товарищ Виктору, зробите так, як раить товарищ Зусева». Мусили перераблять поводле указанию товарища Зусевой. Але штосьці угледзел сам Баскаков и приемный акт знов не подписал. Режиссеру паніцы, что робить? Тады один из его знакомых москвачов-киношников каже: «Треба напоить Баскакова и приме». Тое нам здалося неверогодным, як можна гэткае пропановать такому важному сановнику. Але мусили. Викторов собрал у кого кольки было в кишанях и увечері отправился на Великий Гнезняковский. Мы застались чекать у готелі. Чекали до ночи и, не дочекавшись, поклалися спать. Завтра раніцей постукались у номер до Викторова, той еще спал после вчерашнего. Не одразу прочнулся, безклопотно потягся и каже: «Окей, хлопцы, акт подписанный, едем до хаты». Так сдали урешті шматпакутный фильм «Третья ракета». На экранах он пришел малоприкмеченным, и я думаю, что за наступный сценар сяду не хутко. Сталося, однако, трохи інакш. После выхода «Третьей ракеты» особной книжкой и особливо после выдания ее о Москве, критика трохи изменила свои оценки о повести. Фильм, как які б ён ні быў, усё ж дадаў грунтоўнасць літаратурнай першай крыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараванне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псіхалагічных адносінах. Аднойчы ў прыватнай размове за сталом мой аднагодак Іван Наўменка сказаў, гледзячы мне ў вочы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты ўмееш завастраць». Што ж, мабыць, доктар і акадэмік меў рацыю, сапраўды ў мяне атрымлівалася востра. Але пасля здрады я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мала было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданаю у наш час сентыментальнасць. Хацелася вылучацца жорсткага натоўпу, кудысь адасобіцца, дзе толькі ён і яна, хай сабе ў акопе, у лесе, тым болей у гарах ці ў дарозе. У дарозе мучыць найлепш, на вайне то будзе найменш фальшыва, бо вайна скрозь дарога, ці туды, ці назад, ці ў рай, ці ў пекла, а яшчэ больш тыпова, калі пойдуць у рай, а прыйдуць у пекла. Тут ужо не рамантызм, а самы жорсткі сучасны рэалізм, іх поўнае і арганічнае спалучэнне.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Thank you.